У ефіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Таццяны Сапач у вёску Пелегрында на Астравечыне. А зараз экспертыза. Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Што азначае заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча пра няўдзел у выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат раптоўна забіраюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе, гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч.
Негледзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошынай, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе поўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў, але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання ці пазбаўлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсіі, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі?
Логіку рэжыма памяняць немагчыма. Бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ліквідуецца. Наконт таго, што вы кажаце, што, канешне, гэта машына кантралюецца, яна кантралюецца, але гэты кантроль дае і збоі. Я думаю, што адбываецца ў рэгіёнах, а мы бачым, што ў асноўным у рэгіёнах ідзе ціск, рэпрэсіўныя захады на нашых патэнцыяльных кандыдатаў, ініцыятыўныя групы. Гэта гаворыць пра тое, што машына мае сваю логіку. Там стараецца зрабіць, як кажуць, падыграць галоўнаму кіраўніку, ім кажуць, што так лепей, што не от нажмуць націск на людзей. Поэтому кантроль машыны є, але кантроль не абсалютны. І то, што рэжым зараз робіцца, радзімая пляма рэжыма, ён па-іншаму не можа рабіць.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка і Лукашэнкі, і Ярмошынай стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца, якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу. Спадар Губарэвіч.
Я лічу, што існуе две канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая – это тыя загады, якія аддаюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справядлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. А на сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Все это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючыся, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прамое абмежаванне апазіцыі на прадстаўніцтва ў камісіях альбо ў рэгістрацыі сваіх кандыдатаў.
Господар Ляўковіч, а як ви патлумачыце ось такую пэўную супярэчлівасць дзеяння ўладаў? З аднаго боку, яны імкнуцца, каб Еўропа прызнала гэтыя выбары, а з іншага дзейнічаюць, можа, ранейшымі ці, можа, новымі метадамі супраць удзельнікаў выбарчай кампаніі з боку апазіцыі?
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике действия режима. Суперечности я тут великой не бачу. Все-таки у Лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что вызначает Украине, повинна быть карманной. С другого боку, у Лады потребна лимитация этой кампании. Потребно сделать этот посыл на Запад. А тут робить по-иншему. Мы назираем просто мимо режима, то есть пробы все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократично, выборы транспарентные и так далее. Другая справа, как свет это воспринимает. На этом Западе есть разные субъекты, а то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную репрессию от одного региона.
У эфіры экспертыза свабоды з удзелам намесніка старшыні партыі БНФ Юрася Губарэвіча і выканаўцы абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатоля Ляўковіча. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
З гэтага можна ўбачыць, ўлада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады ўлада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны вы з такой высновы, господар Губарэвіч?
Натуральна, яна вымушана прыстасоўвацца да тых новых задачаў, якія паўсталі перад уладай, а задача ўсё ж такі легітымізацыя, прызнанне і выбараў, і прызнанне этой палаткі на Захадзе, у еўрапейскіх структурах. Гэта адкрые, на думку рэжыма, нейкія шляхі да далейшага супрацоўніцтва і развіцця адносін. Тут можна нават адсочваць па элементах кампаніі, наколькі зараз паводзіны улады больш прадуманыя ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. Калі раней адчувалася татальны ціск па ўсіх накірунках, поўнае абмежаванне на ўдзел у выбарчых камісіях, вельмі за рэдкім выключэннем атрымлівалася рэгістраваць ініцыятыўныя групы і рэгістравацца кандыдатам, зараз гульня будзе больш складаная, можна прааналізаваць персанальны склад тых людзей, якія патрапілі ў круговыя выбарчыя камісіі. Пераважна гэта тыя людзі, якія знаходзяцца на дзяржаўнай працы альбо маюць іншыя працоўныя адносіны, якія звязваюць іх кантрактам. Тобто людзі, на якіх можна націснуць. Тут ёсць прыклад Александра Меха, які, праўда, кандыдуе, але тым не менш скарысталіся тым, што ён пад кантрактам, яго не атрымалася прымусіць сысці з выбараў, яго проста звольнілі. Гэта прыклад для ўсіх астатніх будзе. Калі аналізаваць тыя акругі, дзе прайшлі людзі ў камісіі, то цалкам магчыма, што мы не будзем назіраць пасля на гэтых 30 акругах ніводнага дэмакратычнага кандыдата. Тобто фармальна атрымліваецца, што зарэгістравалі 30 чалавек у акруговых камісіях, там умоўна 70 кандыдатаў, але паміж сабой гэтыя дзве з'явы перасякацца не будуць.
Спадар Ляўковіч, ці згодны вы з такой высновай, што ўлада стала больш гнуткай і эфектыўнай, згледзячы тых задач, якія яна ставіць перад сабою?
Згоден у тым сэнсе, што ўлада стала больш гнуткай. Усе вучацца. Гэта ўлада ўжо скора 3-5 гадкі працуе. То есть на самай справе гульня больш складаная. Але это не меняет сутности. Сутность объегорить и зрабить так, как хочет улада.
Нечакана прагучала заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнары. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарэвіч.
Мне падаецца, што Гайдукевічу просто не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада. Таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі. Можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў. Магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асацыявацца з дзеючай апазіцыяй рэжыму. Таму што асобай Гайдукевіча тут іх цяжка падмяніць. Вельмі незразумелым выглядае заява, што спадар Гайдукевіч рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, таму мусіць абмінуць парламенцкую кампанію. На маю думку, якраз такі парламенцкую кампанію можна скарыстаць як адзін з эфектыўных элементаў у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Можа быць, ягонае рашэнне выклікана абмежаваннем ресурсаў, таму што ўдзел у выбарчай кампаніі, асабліва калі партыя прэтэндуе выставляць кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах, ён патрабуе значнага ўкладання сродкаў.
Я не выключаю, что Сергей Гайдукевич еще не один раз поменяет свою позицию. Господар Левкович, як вы потлумачите заяву лидера ЛДП Сергея Гайдукевича об неудел в выборах?
Попросил господар Гайдукевич и его новая партия никому не являлся субъектом политики, серьезным субъектом политики на Беларуси. Окруженная особа великими амбициями у нас вами. Это претендует быть знаком политика. Что значит провести реальную политическую кампанию? Для этого потребны ресурсы. И перечагу ресурсы людские. Потребно привести в комиссию сдать пенсионные группы. А их нема. Господар Айдукевич вел ранейшей кампании. Он находил несколько десятков человек, которые брали с году блатоваться. Они не собирались блатоваться. Им надо было грабить шум. И зараз такая стадия наступила. Нема кому робіць. І я б хочу сказати, що ми типу байкапуем. Так байкапувати треба ресурс огромний. Тепер все городські. Тепер Гайдукевич не мог, не може і ніколи не зможе показати себе як суб'єкта політики.
Прогучала экспертиза свободы с уделом наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича и выконавца обовязков старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну из наших завтрашних передачу.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко і публіцыст Александр Фядута.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Актывіст Скобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Александр Лукашенко паставіў задачу ад заўтрашняга дня пачаць масавую уборку ўраджаю. Палітвязня Сергія Прасюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калонію ў атрад для былых міліцыянтаў. Бабруйскі раённы суд аднаўляе разгляд адміністрацыйнай справы супраць прэтэндэнта на кандыдата ў дэпутаты Алеся Чыгіра. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Таццяна Сапач распавядае пра свае сустрэчы ў вёсцы Пелегрында Астраецкага раёну.
Спачатку я сустрэла Божаньку. Ён ціха сядзеў край дарогі, самотны і мудры. На ягоны прыпол я паклала колькі палявых красак. Праз нейкі час зноў пабачыла таго Божаньку па тэлевізары. Показывали кино. У Боженьки были братцы и сестрицы. Яны выходили с подруг вязковые бабульки-скульпторки. Яна шировала над мисою полная цементная пудры, не зважаючи ни на час, ни на людей, засяродженная старанная, як школьница. Фоном проходили у фильме «Норовистая корова» и «Бабулин нехлямяжий сын». Фильм назывался «Боже мой». Так я дозналася, что авторку баченого мною Боженьки зовут Юля Кармаза. Ей уже 80 годов, и что живе она разом с сыном у вёсцы Пелегринда на Островедчине.
Сколько разов показывали тут это кино? А я как не знала сразу, ну я и не видела.
А кто-нибудь видел?
Ой, все тут мысли.
А что ж сказали, как поглядели?
Ой, ну что, надо-то смешно. Она там же и сын ейный, и с коровой же, и они там воевали. Ну, хорошо поглядеть, скажем, ну и все.
А что она съехала с Пелегринды?
Ну, так же ж там покупивши домик, и там сын ей. Ну, не знаю, там еще племянница есть. Ну, так и она, может, до этого, как уже тулилась, эти что, не знаю.
Гэтак стало ясно, что кабету, дзеля якой я сюды выбралася, я не побачу. Няма, пераехала.
Ну, про Юліці нет слов. Она, як той казав, и разумная была, и доходная была, а як была молодейшая.
Она малявать умела. Была такая усюды здольная.
А доля ейная?
Ну, и она радовалася своей доле. Ей як было так добра, и все ей. Радость, и все. Это ж теперь ее сын. Так, є усе. І вона все одно нічого не скаже. Нічого не скаже.
Тут вона як була, я нашу вже відвідаю, каже, бо я була ногу зламавши. Такою прилетіла поглядять. Я дзюла, як же ж ти тут така? Кажу, я за много молилася, ми все таки ногу зламав. Я дзюла, ніколи не буду много моду это молиться. Зашмат не буває.
Распавядаюць яшчэ, што ў самыя бязбожныя савецкія часы дасталася іхная Юля аж да самай Масквы. Мела сустрэчу з вялікімі начальнікамі, тлумачыла, што трэба людзям касцёл вярнуць. Насамрэч разумная была і даходная. І Боженькаў на крыжовых дарогах да перад вёскаю сама праз сябе ставіць пачала. Ані ксёнцы яе на тое не намаўляў, ані людзі. Ведала, што так мусіць быць. И так рабила.
Тут два видели, и еще один там поставленный у конца, с початку лесу, вот тут вот еще одна. Это такая скульптура, как это сказать вам теперь, как я не знаю, как по-литовску рупинто ели.
Она... Заступница, мабіць, ці не? Рупінтіс гэта апякаць, рупіцца.
Ну, вот это там...
Руплівіца, як бы такая руплівіца.
Ну, вот такая, ну...
Вы ўжо здагадаліся, пэўна, што вёска з нязвыклым гучаннем Пелегринда, хоць і ў Беларусі, але не зусім беларуская. Тут заўсёды жылі толькі літоўцы. Ну, хіба калі беларус у прымы прыходзіў, ці беларуску літовец за сябе браў.
Во тут во баба і дзеці беларусы, а мужык я не літовец.
А беларусы ці вучацца мовы літоўскай? Ці умеюць гаварыць па-літоўску?
Як каторы ў Пелегринду прыйшоўшы, даўно так яны гавора. Говора по-литовску, як треба, а который вот и до смерти не хоче.
А вы литовка?
Я литовка. Ага.
Но лишь говорить по-белоруску, ой-ой-ой, як файно.
По-белоруску, якая тут говенда, але мой тата был белорус, а тогда он уже почти с первого года говорили, что он почав по-литовцу говорить, и он тогда уже стал литовец, и писаться литовец, и литовец. Вот так.
Ага, так это мама такая была дужая, что его на свой бок пересогнула.
А я не знаю, как там. Сколько я помню, он по-литовску. Моя фамилия Мацко. Мацко. Ну и выходит, я и в пашпорте Мацко. Ну, если по-настоящему Моцкене. Ну, аля Мацко и Мацко.
Гэта Ядзвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літоўскі манер павінна было бы быць Петрыкене.
Здароўячка не важная, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў мае, ну і яшчэ ж во хаджу.
80, мусім мені цю слухаце. Такі тварык, як сонца.
Так можа пасварт паказаць?
Слухайте, а перекладите мне Пелегринда, вот и как бы белорусы зразумели, что это что-нибудь означает Пелегринда?
людей називали не Келюгринда, а Келюгринда. Мишиная нора.
Нора?
Да, да, да.
А чому?
Тут же ж болото було, тут криниці були, тут поки не осушили.
А люди на болоті селилися?
Ну, не надто тут селилися, але ж ми жили, бо тепер так уже нічого, нікого не остається.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогоднішнє подорожжя Тетяни Сапич у вёску Пелігринда Остроєцького району.
Озираюся навколо, і дивна назва, яка бентежила на початку, здається якраз доречною. Вёска стоїть у середку безконцей до небокраю ровняді, яка колись була болотом. Сапраўды падобныя да нары. Свае ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу між сваіх людзей і са сваімі.
Оставшись у Пелігринці народу?
Ой, немного вже. Бо неколи считала, але не помню, сколько. Все по одной, по одной, по одной бабы були. Один оставшийся мужик, не, два. Один еще так примолодый, может, где там у тим конце, может, были споткавшиеся с ним такие, у копалищей ходят с брухом таким. Ну, полный такий.
Так а что мужики? Цены тяжей працуют, цены боли переживают. Ранее сходят.
Ну, если нехорошо мне говорить про своего, уже як там. Я более робила по хозяйстве и усюди. А вот пятый год уже, як нема. А я хворею, все хворею, хворею, и я ж не думала, что я останусь.
А на развитанне заспевала мне бабуля Алдуна песеньку, якую помнила еще с молодости. Спевала, и твар ее чистый и ясный, сапраўды святился, як солнце.
Там в шелесе, в шионной долине, ринко, ринко, мергяле, вагяле, с ринко, ринко, мергяле, вагяле. І там прийшли два молоді хлопчики, вінас я у нас, антраздар я у нас, ніс вінас я у нас, антраздар я у нас.
А яшчэ ў Пелігрындзе ёсць музейчык. Праўда, патрапіць туды не ўдаецца, хіба зазірнуць праз вакно. Адмыкаецца ён тады, калі прыязджае з Літвы гаспадыня. Імя яе тут жа на дзвюхмоўнай шыльдзе «Этнографінис музеюс Мальвіны». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю.
Ой, тут як перш только зрабіла. Наставніцы з дзецьмі ж ужо прыходзілі, паглядзяць і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема. Ну, а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіць. У давнейшем таким шарочковых, а одевшийся в портки этой, подвязавшийся. Я, як пошла перший раз поглядеть, тут чего не пьянула со смехом.
Ну, а лишь вы такая помните, так кто ж смеяться хотели?
Так я помню, у нас мама моя родила 10 детей. 10 детей родила, это не теперь что одно и нема. А тогда сколько было, только рожала.
Хто сміючыся развітваецца з мінулым, а каго мінулае не адпускае, бо здаецца наймілейшым, найлепшым часам.
Сама прырода нас учыла жыць. Калі мы маглі гэтую рачушку пераскочыць, значыцца, ад нас завісілася, яна будзе чыстая ці нечыстая. Калі мы ў балота да гэтых крыніц хадзілі, і заўсёды там казалі, што да крыніцы падысці не можна з дрэнным намерам. Таму што крыніца гэта чыстая, ідзе самой земли.
Это спадар Альфонсо Саугулес, еще один выходец с маленечкой пелегринды, первый амбассадор незалежной Литвы у незалежной Беларуси. Человек, якому вез цыганараться, а сам он уверен, что таким, який есть, неистотно, ведомым человеком цене, головное человеком, его зробила пелегринда.
Там люди были, ты у них... Коли земля, то землюшка моя, ці рачушка моя, ці дреуса, ці кветочка миленькая, родненькая. Вона живая, все живые.
Такими помнятся спадару-амбасадору ягоные одновязковцы. Такими для яго застаются. Цепер человек заняты, и он выбирается у пелегринду при кожной малой нагоде. Коли-небудь спадзаецца вернуться назусим. Зарамантаваць спадкаемную хату, паставіць драўляных дзядоў у садзе, пісаць успаміны, думаць, глядзець, жыць. На могілках за вёскай ёсць два аднолькавыя помнікі з аднолькавымі надпісамі. Тікек іргівянцям жынэй, вер і будзеш вечна жывы. Адзін з гэтых помнікаў з імёнамі проста жывых Юліты Кармазы і ейнага сына. Я ведаю, як называецца вёска, куды яны пераехалі, але гэта ўжо будзе новае падарожжа.
У вёсцы Пелегрында на Астравеччыне пабывала Таццяна Сапач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Аўдаценка з Баранавіцкага району. Па-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы! Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.